Dentro do Obradoiro Radián de Igualdade, o noso grupo de 14 por realizar unha mesa redonda coa intención de coñecer se efectivamente existe a igualdade entre homes e mulleres no mundo da política, e se cada vez hai máis mulleres que se adiquen a esta faceta. Para analizar esta cuestión estiveron connosco o alcalde de Ribadeo, Fernández Suárez, a alcaldesa de Santirso, María Goretti Quintana, responsable do Centro de Información das Mulleres de Ribadeo, Luisa González, e a vicepresidenta da Diputación de Lugo, Lara Méndez. A incorporación da muller á vida laboral e política foise producindo pouco a pouco nos últimos anos, promovida dende moito tempo atrás por grupos feministas e grandes figuras que buscaban a igualdade de dereitos, como Clara Campoamor, que loitaron pola participación da muller na sociedade, sendo estas comezo da loita pola igualdade política sexual. Aínda a día de hoxe son moitos os obstáculos que deben ir salvando para acadar postos de responsabilidade nunha faceta como a política, que chega a ser moi masculino. A igualdade e conciliación son dous conceptos que tamén se están a instaurar pouco a pouco na sociedade actual, tal e como explicaba a vicepresidenta segunda da Deputación de Lugo, Lara Méndez.
Cando a muller se empezou a incorporar e cando se empezou o traballo, que ademais foi unha etapa reciente, foi cando empezamos a falar de conciliación, porque antes non había que conciliar. É dicir, o home traballaba e a muller estaba na casa e se facía cargo das tarefas do fogar, co cual non había que conciliar. Cando a muller se incorpora o mundo laboral é cando empezamos a falar de conciliación, e tamén aí temos outra carreira de obstáculos en as políticas de conciliación, etcétera. Pero bueno, trátase de que non se trata dun obstáculo solo, sino é unha carreira de pequenos obstáculos que tens que ir pouco a pouco loitando e superando para poder acadar os postos de importancia ou postos de dirección para poder incidir nas políticas que van a mellorar os temas de igualdade.
O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, pensa que os homes e mulleres son absolutamente iguais, aínda que a incorporación da muller á vida política vaise realizando paulatinamente en un ritmo inferior ca do home. Da súa experiencia fronte da alcaldía ribadense, extrae conclusións como a que as mulleres coas que traballa, políticas e técnicas, poñen un maior sentido da responsabilidade e da equidade naqueles asuntos que lles toca abordar ou tentar solucionar.
Por iso é boa cousa que estas iniciativas, non solamente para os que facedes as preguntas, senón para os que estades escuitando, pois poidades ir vendo realmente a igualdade entre xénero, non? A igualdade entre os dous sexos, que somos absolutamente iguais, pero si cadra moitas veces pois, na vida política na que me teñen tocado actuar no concello, pois teño visto e o día a día, non? Que todas aquelas cuestións que son levadas por mulleres non é que señan non podo decir por unha cuestión de peloteo agora que fa moito mellor que os homens, non, pero fano quizás con un sentido de responsabilidade ás veces superior.
A rexedora da localidade asturiana de Santirso de Abres, María Goretti Quintana, aportou unha mesa redonda sobre a igualdade na política, datos como a que no goberno do Principado de Asturias hai 8 conselleiros dos que 3 son homes e 5 son mulleres. E no seu municipio subliñou que o 60% das explotacións agrarias e gandeiras están rexentadas por mulleres, e tamén indicou a súa participación no movimento asociativo dando un novo valor á muller.
A curiosidade ven polo goberno autonómico, porque na actualidade ese goberno autonómico está composto por 8 persoas, das cales 5 son mulleres. O sea que eu creo que incluso supera con creces pois a lei de paridade, e aínda que sexa algo excepcional e aínda que sexa algo temporal para este mandato ou legislatura, pois hai 5 consejeras e 3 consejeros nese goberno autonómico. Creo que debemos agradecer as bases constitucionais e legislativas que animaron a toda esa participación feminina en todos os eidos.
A pesar de todo o que acabamos de contar, as mulleres sean a engrosar as listas do paro nunha maior porcentaxe cos homes, segundo os datos facilitados pola responsable do Centro de Información ás Mulleres de Ribadeo. Na Mariña Lucense, o 52% dos parados pertencen ao xénero feminino. Luisa González tamén considera que a igualdade entre homes e mulleres aínda non existe, que hai que loitar para conseguir un futuro igual que poda ofrecer as mesmas oportunidades tanto no ámbito político como en todos os demais a homens e mulleres.
Anteriormente, a que mexera a crise que estamos padecendo, o nivel de desemprego feminino era moito maior que o nivel de desemprego masculino, E si ben o comezos da crise no ano 2008, o principio, esta empezou a repercutir máis no sector masculino, agora mesmo pois, siguen a estar equiparados e sigue a estar por riba a muller. Evidentemente estamos tendo esta mesa redonda sobre igualdade, porque a igualdade ainda non existe, por moi recollida que aparezca nos textos legais, na vida real pois non se dá igualdade en ningún dos ámbitos que hai, sexa no político, sexa no laboral. Entón, as mulleres ás veces temos máis dificultades de acceder ao mercado laboral, sobre todo a determinadas edades.
Se fose a igualdade de sexos unha realidade, non sería preciso estar a programar actividades como esta, que promoven a muller e a equidade de xénero na sociedade, cuxo objetivo é educar os nenos e nenas neste proxecto a largo prazo, xa que non somos o mañá. E se xogamos ben as nosas cartas, conseguiremos a tan precisa igualdade de sexos nun futuro non moi lexano. Na política española está a incorporar a figura femenina nestes últimos 40 anos en gran medida, pois no 1977 só o 6% do Congreso está constituído por mulleres. En actualidade xa son un 40%. Datos como este dan unha visión positiva e aportan un rayo de luz a todos esos movimentos que buscan a igualdade entre homens e mulleres. E dignos que non estamos tan lonxe como parece de que isto se converta nunha realidade. Se tivésemos que dicir unha das conclusións as que se chega con actividades como esta, non sería fácil decantarse por unha delas. Pero se hai algo que hai que destacar é que os homens non son mellores que as mulleres, nin as mulleres que os homens, que simplemente somos iguais e como iguais débese nos tratar. Que non vamos a desperdiciar o camiño que xa levamos andado na búsqueda da equidade de xénero nestes últimos anos, senón que debemos de concienciar a máis xente de que isto é posible e de que non queda moito camiño se de verdade creemos nese proxecto e somos capaces de promoverlo.